Barbara Lupačová, Opak lásky. Rána bývajú najťažšie. Ležím v posteli s očami do Korána, zízam z okna. V noci bola búrka a nemohla som spať. Ľudia tvrdia, že počas búrky sa spí najlepšie. No ja to mám presne naopak. Každý hrom mi spôsobuje bolestivé bodnutie v žalúdku. Každý blesk vyvoláva nový príval smútku a výčitiek. Objem dažďových kvapiek, plieskajúcich o okno, je priamo úmerný objemu slz, ktoré mi zmáčajú nočnú košeľu. Otrasiem sa. Objem je priamo úmerný. Už rozprávam ako Tomáš. Potočím hlavou doľava a zahľadím sa na ňo. Leží rozvalený na chrbte, ruky doširoka rozhodené, ústa rozďavené. Z času na čas sa z nich ozve jemné, neskutočne otravné zachrápanie. Znechutene otočím hlavu späť k oknu a prajem si, aby dnes spal čo najdlhšie. Prečo je vždy ráno smutok najsilnejší? Určite je za tým nejaké racionálne, vedecké vysvetlenie, niečo s fázami denného a nočného cyklu a hladinou hormónov v tele. Tomáš by mi to isto rád objasnil, keby som sa ho na to opýtala. Čo neurobím? Vlastne ma to ani veľmi nezaujíma, pretože nech to má akýkoľvek dôvod. Je to skrátka tak. Bolo to tak, keď som mala 8 a každé ráno v letnom tábore som strávila tichým plakaním do vankúša, túžiac ísť domov za mamou. A je to tak aj teraz. Moje prianie sa nevyplní. Len čo si v kuchyni zalejem čaj, doteperí sa tam Tomáš, zývajúc a naťahujúc sa. Dobré ráno, pozdravím ma stroho. Dobré, odpoviem ešte strohejšie. Ďalej nič. Začiatok dňa, neprebádané územie. Obaja sme opatrní, snažíme sa neurobiť zlý krok a nestúpiť na niektorú z nášľapných mín. Ilúzia však netrvá dlho. Nemáme kávu? Pýta sa Tomáš, nakúkajúc do skrinky, v ktorej zvyčajne balík s kávou býva. Vidíš, asi nie. Včera som žiadnu nekúpila. Tichý povzdych. Sotva počuteľný, ale je tam. Prosím ťa, ako je to možné? Veď som ti to napísal na lístok. Dokonca si jasne pamätám, že som to aj dvakrát počiarkol. Och, tak pán profesor to dvakrát počiarkol. Ako nejakú hlúpu chybu v písomke. Ako by som bola ďalším z jeho neschopných študentov. Prepáč, ale v obchode bolo strašne veľa ľudí. Čistý chaos. Mohlo sa stať, že mi vypadla položka či dve zo zoznamu. Chcela som sa odtiaľ čo najrýchlejšie dostať preč. Ďalší povzdych. Tentoraz hlasnejší. Jasné, veď máš tak strašne nabitý program. Nemáš čas sa vybavovať v obchodoch. Čo tým chceš povedať? Opýtam sa prehnane nahlas, hoci presne viem, čo tým chce povedať. Nič, len rozmýšľam, kam si sa tak ponáhľala, že si nestihla pridať jednu vec do košíka. Tú jedinú, ktorú som ti vyslovene zdôrazňoval. Počkaj, budem hádať na gauč za fľašou vína, alebo hádam do postele za tabletkami na spanie. Toľko možností. Jeho ironické, jedovaté slová sa do mňa zabodávajú ako nože. Dýchaj, vravím si. Nie je sám sebou. Dobre vieš, aký je závislý na svojej rannej dávke kofeínu. Napriek tomu sa mi začnú nekontrolovateľne triasť ruky a oči mi zalejú slzy. V ústach cítim horkú pachuť. Mrzí ma to, dobre? Prosím ťa, skoč cestou do práce do kaviarne a ja hneď teraz zájdem kúpiť nový balík. Skúšam učiť hádku, kým sa rozvinie naplno. No neúspešne. Jasné, ja si takto budem kupovať kávičky a hypotéka sa zaplatí sama. A spolu s ňou aj auto, benzín a elektrika však. Skvelý nápad, tak ja rovno vyrazím do kaviarne Slávia. Ty zalez do postele, najlepšie s nejakým archívnym vínom a zloženky necháme, nech si to vyriešia samé. Prestaň, prosím ťa, hapkám zachrypnuto. Z pocitu zlosti, nenávisti a hanby sa mi dvíha žalúdok. Nedokážem sa na Tomáša ani pozrieť a tak hľadím do hrnčeka na plávajúce čajové vrecúško, ktoré som mala vytiahnuť už pred niekoľkými minútami. Veď vieš, že si hľadám prácu, že...
O, áno, vidím, ideš sa priam pretrhnúť. A vôbec, keby si sa nenechala vykopnúť z tej starej, nič by si si hľadať nemusela.
Prestaň, opakujem.
Vieš, ako to bolo, vieš, akom som bola stave, keď...
A čo ja?
Vybrechne a hlas mu hystericky preskočí. Kolízia kulminuje. Vrchol konfliktu sa blíži.
V akom stave som bol ja? Ale musel som ísť ďalej. Zaťal som zuby a chodil do práce, ako by nič. Obetoval som sa, aby sme mali z čoho žiť a pritom...
Nedokončí. Zdvihnem zrak a konečne mu pozriem do očí.
Pritom čo? Pritom čo?
Pýtam sa ho takmer vzdorovito. Už len kúsoček chýba.
Pritom je to všetko tvoja vina,
povie nakoniec tichým hlasom plným nenávisti. Bum, hotovo, dočkali sme sa aj dnes. Kríza vyvrcholila a môže nastať peripetia, zvrat v deji. Lenže v našom scenári žiaden zvrat nie je.
Stanem tak prudko, až zvalím stoličku. Ignorujem to. Ignorujem aj Tomášov krik a nadávky. Prejdem do kúpeľne, zamknem za sebou, zvalím sa na studenú podlahu a konečne nechám slzami spomienkam voľný priebeh.
Ako mu to asi tak máme dodať o mesiac skôr? Máme predsa nejakú zmluvu, nie? Čau, mami. Karol, zavolám ti neskôr, dobre?
Vhodila som mobil do kabelky a poboskala mamu na líce. Z obývačky sa vyrútil Tomáško, v každej ruke gumený dinosaurus a vrhol sa mi do náruče.
Ahoj, zlatíčko.
Mami, strašne ti ďakujem. Je to teraz v práci blázinec. Dokončujeme projekt, do toho tá Tomášova konferencia.
Prosím ťa, to nestojí za reč. Len už radšej choďte. Vyzerá to, že ide búrka.
Mama mala pravdu. Len čo som Tomáška pripútala do sedačky, dopadli na čelné sklo môjho auta prvé ťažké kvapky a v diaľke zadunel hrom. Rýchlo som sadla za volant a vyrazila. O 30 sekúnd už lialo ako skrhli a aj napriek naplno kmitajúcim stieračom som takmer nič nevidela. Navyše sa pomaly stmievalo, bolo už po 8, v práci som trčala fakt dlho. Nakláňala som sa k čelnému sklu a žmúriac sa snažila rozoznať z cesty čo najviac. V tom mi zazvonil mobil. Prijala som hovor cez Bluetooth a autom sa rozľahol Karolov hromový hlas.
Ten debil to chce celé zrušiť!
Čo?
Ak mu to nedodáme o mesiac skôr, odstúpi od zmluvy. Vraj mu to nejaká klauzula umožňuje.
Oblial ma studený pot. Najdôležitejší projekt v mojej kariére, mesiace práce, značná časť rozpočtu firmy. Zízala som na displej na palubnej doske ako zhypnotizovaná. Celkom som zabudla sledovať Mordor za oknom, hoci pršalo ešte silnejšie než predtým. Zozadu sa ozývalo Tomáškovo tiché štebotanie. Rád sa rozprával so svojimi dinosaurami. Potom sa znova ozval Karol.
Počuj, mali by sme...
Zvyšok vety som už nepočula. Karolov hlas totiž prehlušilo hlasné trúbenie a škrípanie pneumatík prichádzajúce správa. A nakoniec ohlušujúci, bubienky trhajúci náraz. Z prvých dní po nehode si nepamätám takmer nič. Hoci fyzicky som objektívne bola celkom v poriadku. Ja som ako zázrakom neutrpela ani škrabanec. Prvé útržky spomienok sú z pohrebu. Celý ho zariadila moja mama, ja som sa scvrkla na nesvojprávnu vegetujúcu trosku, ktorá ostala nažive iba akýmsi omylom. Útržky sú nejasné a nesúrodé, malá rakva a pri nej tony kvetov, horúci bezoblačný deň a oslepujúce slnko, na ktoré nestačili ani obrovské slnečné okuliare a zástupy ľudí, známych i menej známych, všetci na mňa z diaľky civeli, no keď som im pohľad opetovala, okamžite odvrátili zrak.
Keď mi potom kondolovali, priam fyzicky som pocítila, že v ich očiach už navždy budem tá, čo si zabila dieťa. Po pohrebe sme sa s Tomášom vrátili domov. Kar sme nemali, nemyslím, že by to niekto z nás zvládol. Keď sme vošli do obývačky, uvidela som na poličke jednu z Tomáškových obľúbených hračiek. A hádam, po tisíci ráz som prepukla do hysterického plaču. Vrhla som sa Tomášovi do náruče, očakávajúc, že ma obíme, pohľadká po vlasoch a uteší, ako to robieval predtým, v minulom živote. Keď som bola smutná, on však urobil presný opak, surovo ma od seba odstrčil. Pozrela som na ňo a nenávisť v jeho pohľade ma tak šokovala, že som prestala plakať. Už ma unavuje predstierať, že ja som ten, ktorý má utešovať teba, zavrčal. Odišiel do pracovne a treskol za sebou dverami. Odvtedy prešlo 10 mesiacov. Vyhodili ma z práce. Oficiálne sme sa dohodli na ukončení spolupráce, no všetci vedeli, ako to v skutočnosti bolo, že som už nedokázala ani sčítať dve čísla v Exceli, nie to viesť projekty. V hlave som nemala miesto pre nič iné než žiaľ, výčitky svedomia, červené víno a Lexaurín. A čo sa týka Tomáša, chápem ho. Veď to naozaj bola moja vina. Sama to dobre viem. Nesústredila som sa a zabudla na prednosť sprava. Chyba, ktorá sa neodpúšťa. Vyhlbilo to medzi nami priepasť. Sú páry, ktoré smrť dieťaťa ešte viac zblíži. Stmelí dohromady. Nás to rozdelilo spôsobom, aký som si nepredstavovala ani v najhorších snoch. Viem však, čím to je. Jeho žiaľ je iný než môj. Nemôžeme ho teda spolu zdieľať. Stali sa z nás dve nezávislé telesá, stratené vo vlastnom vesmíre, bezcielne krúžiace v blízkosti toho druhého, no neschopné sa dostať na rovnakú obežnú dráhu. Čoraz častejšie rozmýšľam, prečo odo mňa neodíde. Veď ma predsa tak zjavne nenávidí. Mohol by si nájsť novú, zodpovednejšiu ženu. Začať odznova. Ja takú možnosť nemám. Celá moja identita sa zredukovala na onen osudný, daždivý okamih na križovatke, na ohlušujúce trúbenie a škrípanie pneumatík. S hlasným puknutím vytiahnem korok z vínovej fľaše a naplním pohár takmer po okraj. Byt je tichý. Po tom, čo som sa po rannej dráme zabarikádovala v kúpeľni, sa tam Tomáš síce chvíľu dobíjal, rýchlo to však vzdal a v sprievode nadávok odišiel do práce. Doprajem si štedrý dúšok vína a bezmyšlienkovite listujem v akomsi lifestyleovom magazíne, ktorý zrejme priniesol Tomáš. V tom na mňa z jednej zo strán vyskočí citát kohosi, kto sa údajne volal Robert Fulghum. Opakom lásky nie je nenávisť, ale ľahostajnosť. Zízam na tých 7 slov a pocítim záblesk čohosi, o čom som bola presvedčená, že už v mojom vesmíre neexistuje. Hoci si nie som úplne istá, podobá sa to na nádej.